Dragi su bratje duhovniki, drage sestre i dragi bratje, dragi prijatelji, s velikim veseljem, notranjo radostjo, s velikim zaupanjem obhajamo velikonočne praznike. Obhajamo veliko nedeljo, veliko noč, ki nam govori o zmagi Jezusa Kristusa nad tisto največjo nesrečo, ki lahko zadene človeka in ga tudi dejansko vsakega brez izjeme zadene in ki se zdi najbolj neugibna in najbolj nezmagljiva smrtjo. Jezus nam prinaša obljubo dokončne zmage nad smrtjo, pa ne samo nad smrtjo, ampak tudi nad vsem tistim, kar smrt povzroča, nad sovraštvom, nad hudobijo, nad vsem drugim zlim, moralnim zlim, ki ga ljudje povzročamo drug drugemu in si velikokrat grenimo ali celo jemljemo življenje. Zato je Velika noč tako velik praznik. Saj nam govori o nečem, o čemer bi človek na osnovi svojih izkušenj ne mogel nikoli slutiti. Nikoli ne bi mogli slutiti, da nam je obljubljena tako velika osvoboditev. Osvoboditev smrti in strahu pred njo. Tudi zato razumemo, da so apostoli na tisto prvo veliko noč in drugi Jezusovi učenci potrebovali toliko časa, da so lahko sprejeli, ampak zelo postopoma in s težavo sprejemali, da to niso sanje, ampak da je to najbolj otepljiva resničnost, da je Gospod vstal od mrtvih. In njegovo vstajenje nam naznanja dan, nam naznanja dokončno odrešenje od vseh oblik zla. Rojeni in poklicani smo torej za to upanje. Ampak kako tudi opozarja apostol Pavel, hodimo v upanju, v viri in ne v gledanju. Drugače rečeno, to popolno osvobodenje vseh oblik zla je predmet našega upanja. To upanje ni kar tako. To upanje ni izmišljeno. To upanje ima svoj temelj. Temelj ima v Jezusovem stajenju. Vendar to še ni gledanje, to še ni popolno in dokončno izkušanje. Živimo pa še v svetu, v katerem zlo v najrazličnejših oblikah velikokrat pokaže svoje zobe. Pokaže jih seveda najprej v našem moralnem življenju. Pokaže svojo moč v ravnanju ljudi, ki si znamo drug drugemu tolikokrat povzročati trpljenje najrazličnejših oblikah in to tudi sami izkušamo. Bodi si, da smo sami žrtve človeške krivičnosti, sebičnosti, laži, najrazličnejših oblik zla. Bodi si, da tudi kdaj včasih sami kaj takega naredimo, ker ne zmovemo premagati greha v samih sebi. tudi ko je Jezus v evangeliju, ki smo mu prisluhnili, omenil nek dogodek, ki je očitno, o katerem se je takrat očitno veliko govorilo, da je Pilat pobil na tempeljskem dvorišču neke Galilejce, ki so prišli tja molit. In je to očitno bilo težko vprašanje za njegove sodobnike. Kako je mogel Bog dopustiti, da so ljudje, ki so prišli v tempelj molit, tam doživeli nasilje in smrt? Ampak Jezus ni dal odgovora na to, temveč nas je povabil po svoje poslušalce in nas vse, naj svoje življenje porabimo za to, da bomo delali dobro in da se bomo spreobračali. Druga oblika zla, ki ga doživljamo v tem svetu, pa je to, kar imenujemo naravne nesreče. Jezus omenja nek dogodek, očitno se je neki stolp pri Siloji, se pravi v predelu Jeruzalema, zrušil in pokopal pod seboj kar precej ljudi, 18. Na svetu je še toliko drugih nesreč, za katere skoraj vsak dan zvemo. Od velikih letalskih nesreč, pa do vseh drugih in nenazadnje tudi potresov. Mi smo danes zbrani, ker se želimo spomniti tistega, ki je skoraj na pol porušil Ljubljano pred 115 leti. Ampak še toliko drugih nesreč je sledilo temu. Toliko povodnji, toliko neviht in neurij. In poročajo nam z vseh koncev sveta o najrazličnejših nesrečah, ki zadenejo ljudi. Danes, sredi velikonočnega veselja, smo tukaj zbrani najprej, da se spomnimo vseh ljudi, ki tega veselja, kakor ga mi doživljamo, iz najrazličnejših razlogov, vzrokov, ne morajo tako doživeti. Prav je, da smo sredi svojega praznovanja, ko ima človek velikokrat navado, da pozabi, ker je njemu preveč lepo, da pozabi na brate in sestre, ki trpijo, da se ravno o veliki noči spomnimo vseh tistih, ki bi danes z nami ne mogli tako deliti veselja, kakor ga lahko mi. Bodi si, da še posebej trpijo, ali pa, kar je še hujše, da nimajo tistega upanja in tistega pričakovanja in tiste vere, ki jo imamo mi, ko verujemo, v to, da res še vedno živimo v svetu, iz katerega niso izginili sledovi zla in kjer ima zlo še vedno precejšnjo moč. In včasih se človeku celo zdi, kakor da ima celo premoč, pa vendar nam je v veri dana vera in upanje, da verjamemo, da to ni zadnja beseda in da je zadnja beseda beseda popolne osvoboditve, ki jo zagotavlja vstali Gospod. Jezus nas ob teh dveh dogodkih, ki jih omenja, pa tudi opozarja in nas hoče poučiti, kako naj mi sprejemamo najrazličnejše oblike zla, ki jih doživljamo, bodi si sami, na svoji koži, ali pa o njih slišimo. In dostikrat tudi človeka prizadene v svojem njegovem srcu ko si misli, pa kako je to mogoče in zakaj Bog to dopušča. Vsekakor nas Jezus opozarja, da nimamo pravice doživeti zla, povezovati z neko posebno osebno krivdo. Češ, drugi so gotovo grešniki, prav je, da se jim zgodi to, kar so si zaslužili. Ljudje velikokrat tako povezujemo stvari in v Jezusovem času še so posebej radi povezovali tudi bolezni in druge nesreče s človekovo krivdo. Jezus pravi, tisti ljudje, ki se jim je to zgodilo, niso bili večji grešniki, kakor so drugi, ki jim je to bilo prihranjeno. Toda vprašanje kljub temu ostaja, kako naj mi to jemljemo, kako naj mi to sprejemamo. Najprej, kot nas tudi opozarja nadaljevanje Jezusovega govora, moramo vzeti tisto dobro, tisti mir, tiste mirne čase, ki so nam dani, kot priložnost, da jih porabimo za nekaj dobrega. Prispodoba o nerodovitni smokvi, ki ji gospodar še dodeli eno leto svojega potrpljenja in svojega čakanja, je prispodoba odnosa, ki ga ima Bog do nas. Pravzaprav je vsak trenutek, je vsaka minuta, je vsaka ura, vsak dan, vsako leto, tako darilo, ki nam ga daje Bog, darilo, s katerim nam hod nas vabi, naj ga porabimo za nekaj dobrega. Naj si ne rečemo, kakor marsikdo naredi, oh, krasno, torej uživajmo, še sem zdrav, še se me ni nič hudega zgodilo, lahko veseljačim in si to prisvojim in to porabim zase. Bog nam daje čas, ki nam ga daje, zato da bi ga porabili za nekaj dobrega. Ko pa tu pride tudi tisto, kar se ne želimo, da bi prišlo. Tisto, kar se je zgodilo prebivalcem našega mesta pred 115 leti. Tisto, kar se zgodi toliko krat po tolikih krajih sveta, ko ljudje doživijo takšno ali drugačno nesrečo. Ko pride tisto, kar se zgodi prej ali slej vsakemu od nas, da zboli, da se znajde v bolnišnici ali v kakem drugem zavodu, ko zazve za neozdravljivo bolezen. Skratka, ko smo tudi mi na udaru zla in nesreče, takrat pa je za nas to priložnost. Priložnost, ki nam je tudi daje Bog, da pokažemo svojo vero in svoje zaupanje vanj. Verovati in upati, biti Bogu zvest, dokler mi gre v življenju vse gladko po mojih načrtih, pravzaprav ni nobena zasluga, pravzaprav ni nobena težava. To gre samo od sebe. Naša zvestoba, naša vera in naše upanje se preizkusi ravno v takih trenutkih preizkušnje, ki tudi Jezusu Kristusu, kakor smo obhajali te dneve Jezusovega trpljenja, niso bili prizanešeni. Tudi Božji sin je doživel težke preizkušnje, ampak je ohranil tudi v najbolj črnem trenutku, tudi na križu, svoje zaupanje v nebeškega očeta. In to je pomen, to je vloga vsega tistega hudega, kar ga v tem svetu še doživljamo, v tem svetu, ki še ni odrešen. Še hodimo v veri in v upanju, in tudi velikonočno praznovanje, ki se ga veselimo, naj nam pomaga, da bo to upanje, da bo ta vera močnejša, kakor, kakršnokoli zlo, ki nas lahko zadene. Amen.